Vítám vás u dalšího dílu podcastu Střípky z přítomnosti s Ivanou Jakovenko, která si dneska bude povídat s Karlem Tumou. Ahoj.
Ahoj.
Dobrý den, ahoj. Jsem rád, že můžu dneska přijít a položit takovou otázku. Možná ji položím trochu ze široka, ale já několik let pracuju s mužema. Provádíme nějakým procesem probuzení, přesměrování jejich života na nějakou jinou cestu, než na tu, po který by šli, kdyby jsme se nepotkali. Pomáhám jim k nějakému pochopení jejich historie a k nalezení nějakých variant toho, kudy by mohli jít dál, aby se cítili ve svém životě spokojenější, šťastnější, veselější, aby jim ten život trochu víc chutnal. A já moc rád využívám této příležitosti, protože často se tam potkáváme s takovou poměrně zásadní otázkou, která nevím, jestli přísluší jenom mužům nebo i ženám, ale my muži jsme vedení k tomu, aby jsme byli rozumní, racionální, neemoční možná. A zároveň cítíme v sobě nějaký jiný, slyšíme v sobě nějaký jiný tichý hlas, který mluví o potřebách naší duše nebo našeho srdce. A to já vlastně nevím, jak to správně nazvat, ale je tam taková disonance, protože ta hlava říká, potřebuje, chce něco a tělo, srdce nebo ta druhá složka chce něco jiného a často to nejde vůbec dohromady. A zkušenost ukazuje, že ta hlava ano, někdy má dobrý nápady, ale někdy stojí za prd. A dovedou nás do nějakých situací, které vlastně nechceme. A slyšeli jsme nějaké varování, slyšeli jsme nějakou potřebu. Jak poznat, co je pro nás podstatnější, důležitější, co nás dovede k tomu lepšímu pocitu ze sebe nebo ze života? Co je jakoby správnější, nebo jo, co je správnější?
Mm-hmm.
Protože někdy, když si dáme, a teď to možná přeženu, ale dáme si na papír všechny ano a všechny ne, a pak je vedle ještě ten hlásek, který říká ale, tak jak se jako rozhodnout, jak poznat to, co je opravdu naše? Mm-hmm. Existuje na to nějaká rada, možná nějaký návod?
No, i moje odpověď bude asi trošku širší, protože v tom vnímám velmi mnoho souvislostí. V základu se to odvíjí od toho, jestli se prioritně ten člověk vnímá jako člověk, anebo prioritně jako muž. A v současnosti bych řekla, že je velmi bezpečné prioritně vnímat se jako lidská bytost. Tam je ta stabilita toho bezpohlaví. Tam je velmi pevný bod, pokud ho objevíme a opečujeme, a to se dá třeba skrze vnitřní dítě. Potom to, co se týká muže, ty určité hormonální aktivity, už je snaží mít víc ve vědomí, protože ten mužský princip tím, že má pohlavní orgány ven, tak se liší v tom, že mnoho těch reakcí se děje v podvědomí a žena má pohlavní orgány dovnitř, to znamená na mnoho věcí je schopna zareagovat víc vědomě, uvědomovat si, což je velký rozdíl. A pokud zaujmeme v tom pohlaví tu pozici toho člověka a je to pevný, tak už se v tom nemusíme až tak moc plácat, což vnímám jako základní bod. A teď je otázka, jestli máme tu odvahu prohloubit to cítění a dostat se do té buněční paměti, kde může být poměrně hodně bolestí z toho nejranějšího dětství. To je hlavní důvod, proč se třeba lidem to úplně nedaří, protože těch bolestí, jak našich, tak našich předků v té buněčné paměti může být hodně. Takže to, co vnímám jako základ k tomu, je už to, co se vám povedlo, uvědomit si to, že tam ta dualita je. A pak si dopřát poskládat souvislosti, kdy se stalo to, že jako to dítě vlastně nebylo umožněno cítit to spojení. Já když to zkoumám, tak už tím, že když jsme v bříšku a ta máma přemýšlí o tom, co to bude, tak už zaměřuje na to pohlaví. Takže ten prostor k tomu rozvinout tu lidskou bytost je tam minimální. Proto doporučuji ženám, když se s nimi setkávám, když ještě třeba děťátko zvou nebo už je v bříšku, aby se přestali soustředovat na to, jestli to bude holka nebo kluk. Protože tam úplně jakoby přetíží to bříško toho dítěte a nedá mu vůbec prostor bezvýhradným přijetím sebe vytvořit takovou pevnou matrici svobodné lidské bytosti. Já jsem člověk. A do takových 3-4 je potřeba tohle preferovat. A pokud tohle to rodina nabídne a nezaměřuje se, tak ten základ je takovej pevnej jako kmen. A potom teprve se k tomu přidá to, že chlapec nebo dívka. A pokud bychom žili ve zdravém rodě, tak by nám bylo umožněno učit se od vyrovnaných lidí. Nicméně tady máme obrovský deficit. Většina z nás je v rodě ten první, kdo to jakkoliv opečovává. Takže skutečně tam je velmi mnoho souvislostí, které vnímám, že je luxusní poskládat. Takže pokud si člověk, muž dopřeje vnímat tohle, tak v základu je fajn si uvědomit, jak se cítí se svou matkou a jak vnímá ty důsledky toho, že ona se pravděpodobně hodně zaměřovala na to, co to bude a na to, že to je chlapec. A podle toho, jak ona měla zkušenosti se svým otcem nebo s dědečky a s jinými muži, tak ona potom může ten tlak opřít od toho svého syna. Není to většinou tak, že by tam byl nějaký úmysl, že by to bylo ve zlým. Nicméně pokud není objektivní vůči tomu mužskému světu, tak v podstatě do toho syna napálí naprosto veškerý svůj nekomfort, který vůči tomu vnějšímu mužskému světu má. A teď ten kluk roste a nějak si s tím musí poradit. Málo kdy je tam vodič, muž, zdravej, vyrovnaný. Takže bych řekla, že ten pocit je ztrácím se. A jak to v tom srdci a v tom těle bolí, tak si ten člověk začne vytvářet svou představu o sobě, jakoby egoismus, štít a toho vede do té hlavy. Protože v té hlavě si s tím poradí a když už pak už rozumí pojmům a chápe významy slov, tak je tam něco pevného, stabilního, co ho může vést. A dlouho to může působit, že to stabilní bude. A pak přijde určitý věk, dejme tomu 40 až 50 a začíná být jasný, že už to dál v podstatě takhle nepůjde. Takže pak doporučuji poskládat si ty souvislosti a pochopit a pustit ten spor nebo ten vzdor a postupně přerámcovat tu představu o sobě, ten štít, ten egoismus do toho vědomí sebe. A potom už si zvolit a ten rozdíl mezi tím zvolit a rozhodnout je o tom, že volba probíhá tak, že jsme si vědomí dechu. To vychází z dechu, to vychází z přirozenosti, ale i tam může být trauma prvního nádechu. Takže i tohleto, když se pak opečuje, tak vědomím dechu se dostaneme k přijetí sebe a postupně v podstatě, jako kdyby jsme znovu, ono v základu, jako děti jsme si byli jen plně vědomí sami sebe a pak část toho vědomí se stala tou představou o sobě, tím štítem. A pak zase potřebujeme tu představu o sobě osvobodit, aby se to zase stalo tím vědomím sebe. Jo, a při tom vědomí sebe, při tom vědomém procesu je v podstatě základnou to prožívané poznání. A to bych řekla, že je ta výživa pro tu duši, která potřebuje mít rozpoznaný určitý kapitoly, určitý lekce tady. Takže když už si pak zvolíme, že prožívaným poznáním, já tomu říkám, že osvobozují svou duši z vazeb magnetické a zahuštěné hmoty. Když už je tam vědomí dechu, tak je snaží to propojit. Ono není úplně optimální něco z toho stranit, ale dopřát si, aby bylo preferováno to buněční, to čistý, ten dech a k tomu přidat potom až posléze ten rozum a tu mysl, protože už jak jste se ptal, jak. Ono na to odpověď jak úplně není, ale když se ptáme na něco jak, tak je to vždycky z hlavy, vždycky je to vymyšlené. A na to můžeme dostat odpověď pouze ze své zkušenosti a ona tam žádná není. Takže doporučuji ujasnit si, jestli víme proč. Proč bychom rádi tohleto, ten ponor podnikli nebo to propojili. A když víme proč, tak máme pevnou půdu pod nohama a najednou je to takový jednodušší a jasnější. K tomu se přidá vědomí dechu a už se to dá skládat. Ale někdy skutečně ten hluboký ponor není snadný, takže mít někoho, kdo umožní a vede a propojí. Já bych řekla, že já můžu jako žena využívat toho, že mám schopnost vnímat velmi mnoho souvislostí naráz. To je dar ženy. Muž má zase jako dar soustředit se a dlouhodobě se zabývat jednou věcí. To jsou velmi odlišná témata v tom. Takže dopřát si nebo nechat si umožnit jako muž, aby žena třeba sdělila ty souvislosti. Tam je to o tom, jestli ten muž má ty zranění větší s matkou nebo s otcem, ale to už je potom o jedinci, o konkrétnosti toho příběhu toho jednoho člověka. Takže preferovat to, jak se cítím, a k tomu potom přidat to, co si o tom myslím, bych řekla, že je nejbezpečnější.
To byla dlouhá odpověď. Hned se mi chtělo několikrát zeptat se, jak,
ano.
Což bylo z hlavy. Dává mi velký smysl to ptát se, proč. V mém slovníku, kdybych to přeložil, tak by to mohlo znít jako, co teda chci, proč chci udělat nějaký switch. Ta moje zkušenost je taková, že v dobrý víře muži se připravují na nějaký život. Rostou, učej se, nechaj si poradit, jsou zmanipulovaný, to je jedno, jak to vlastně jako nazveme. Procházejí nějakou, prostě někdy kolem dvacítky se musí rozhodnout, kým, čím budou, kým možná spíš vybrat si nějakou jakoby roli. Mluvím o tom, jak je to obvykle. A začnou budovat nějaký svůj svět. Oženěj se, mají děti, postaví dům, vybudujou firmu, stanou se něčím, někým a projde nějaká etapa, ty děti pomalu odcházejí, to manželství se nějakým způsobem transformuje, hypotéka je splacená, nebo firma funguje a najednou ztratí jakýsi jako impuls, jakýsi drive, jakousi potřebu. A v tu chvíli bývá to kolem 40, mezi před 40 a do 50, se začnou obracet dovnitř a ptají se vlastně, co dál. Což je jenom, jak já to chápu, jiná varianta toho, jak.
Ano.
Místo toho, aby se zeptali, proč. Chápu to správně.
Ano.
Někdo si to střihne ještě jednou celý?
Ano.
Nová žena, nový děti?
Obvykle, ano.
Někdo se propadne do nějakého prázdna? A teď znovu jsem si vědom toho, co jste říkal, se chci zeptat, jak? Jo, se podívat do sebe? Nebo jak? Změnit to jak na to proč?
Když jsem vnímala, jak jste používal pojmy, tak bych se zabývala dvěma. Vnímala jsem, že jste použil slovo, co chci. Chtivost není bezpečný průvodce. Protože chtivost vede uličkou, která dřív nebo později bude prostě slepá. Ona vychází z pocitu hladu, z pocitu nesytosti a nespokojenosti. Je to důsledek toho, že naše potřeby jako dítěte nebyly syceny hned a ochotně. Takže když máme odvahu se slyšet, k čemu je potřeba si zvědomit, že dýchám, tak postupně doporučuju slovo chci úplně eliminovat a dát tam, jestli cítím potřebu, nebo prostě jiný pojem. Protože chtivost neomylně dovede do toho pocitu ještě většího hladu, protože chtivost se nedá nasytit. Ona je prostě nenažratelná. A já často slýchám, že i dětem se to říká, jako co chceš, dítě pláče a máma se ptá a říká nahlas, co to dítě po mně chce. A to dítě žádný chtění neobsahuje. Takže i vám nebo jakýmkoliv jinému muži bylo postupně vmasírována chtivost a ta máma zpochybnila, že to dítě má nějaké potřeby, protože ona jak se necítila, tak nemohla rozpoznat, že to dítě cítí potřebu a v tom nejranějším věku potřebuje, aby ta potřeba byla hned a ochotně sycená. a dokonce zpochybní, že to dítě má důvod k tomu, že pláče. Takže takhle vyžene to dítě do toho pocitu chtivosti a ono, jak slyší ten pojem často a furt mu to vtloukáno do hlavičky, tak pak to začne přirozeně používat, ale přestane opečovávat tu potřebu, protože ta máma tohle nepreferovala. A tam už někde se ztrácíme, už jako děti, v tom nejranějším věku. Takže cítit chtivost nebo plnit si starý sny, to je fajn si zvědomit, jestli je to skutečně to, co potřebujeme. Ta potřeba nebo ten cit potřeby je blíž tomu tělu a tělo je skutečnost. To nikdy nelže, je to parťák, který nám vždycky sdělí přesně to, v čem tkví jeho potíž a měli bychom hned a ochotně reagovat a tohleto ošetřit. Ale když jsme nezažili tu náruč mámy, kde hned a ochotně byla reakce, tak my v podstatě na to tělo reagujeme úplně stejně. Nejdřív to odmítneme. Nejdřív to jako zahaltujeme a necháme to, ať ta bolest se vygraduje až na hranu a pak teprve a třeba to tělo odevzdáváme do servisu, opravě, medicíně a podobně. No a to tělo se cítí dál stejně, jak jsme se cítili jako to mimino. Jo? Takže jakmile se slyšíme, že používáme slovo chci, tak je potřeba si uvědomit, aha, tak tady se pohybuju v rovině nějaký nenasycenosti hladu, dýchat, uvolnit se, uklidnit se, usadit se v pánvi dechem a zeptat se, skutečně je to má potřeba, nebo se jenom snažím dosytit něco, co věřím, že mi dosud chybí. A to souvisí s tím poskládáním těch souvislostí a puštěním se toho deficitu nespokojenosti. Tam je úplně jasně řečeno, o co jde. Nespokojený, to znamená nebyl kojený, necítí, že je lidskou bytostí a místo toho prsu, z kterého jde dokonalá potrava, dokonale na míru přesně v ten moment, v optimální teplotě, bez přisávání vzduchu, dostal flašku s kravským mlíkem, kde to teče příliš většinou, když hodně saje, přidechuje u toho vzduch, poliká něco, co není optimální, není v tom žádný informační kanál a zaživa ho to předělává na vola. To je vlastně důsledek toho, že z lidské bytosti po dobu toho sání je vytvořen jiný živočišný druh. A to je obrovský důsledek pro celý život, protože z toho prsu to teče do všech stran, tak se to příjemně tak jako roztéká po tvářích a je to úplně dokonalý a je to zdarma. Je to úplně nejefektivnější. A ten, kdo to nedostal, tak inklinuje neomylně k tomu, že se bude šidit. To znamená, znovu a znovu sahá po něčem, co jemu nebude vyhovovat, tudíž není schopen svoje potřeby cítit prioritně hned a ochotně a může uvíznout v tom, že bude prioritně cítit potřeby jiných a potom jakoby z naivity čekat, že nějak to dosytí i jeho. To se ale nemůže stát. Takže když se dostaneme do té zdravé základny a pustíme se toho, pokusit se nechat se ještě nějakým způsobem jako to malé dítě dosytit, tak pak si můžeme zvolit, že odteď a nadále svoje potřeby sytím prioritně hned a ochotně. A tam se může proměnit ten rytmus. Ale základ je to uvědomit si to, jestli sytím tu chtivost, což je ten egoismus, ta představa o sobě, a umírat v představě o sobě v tom vyšším věku, to už známe, jak to chodí. Můžeme se jít podívat na třeba do Alzheimer centra na lidi, kteří žili celý život v hlavě, kam je to dovedlo. A zvolit si bez hodnocení, je tohle můj způsob, anebo potřebuju jít do toho svého nitra a rozpoznat to, co potřebuju, což je ale obrovský rozdíl. A základní otázka zase je rozpoznat v té chvíli, když ta chtivost a ono i to tělo k tomu tak vede, ono ta hlavička se zvedne a ta touha a zkracují se krční svaly. A jestli tohle to ještě živit dál, klamat se nebo hledat dudlík, to je další děsivost, kterou většina lidí jako dítě zažilo, sály a nic z toho neteklo. A bylo to děsivý, protože to nejde přestat sát. Ten reflex je nesmírně silný. A teď to dítě sálo a pokoušelo se z toho něco vysát a pak ho bolí celé tělo. Z toho vznikla taková ta teorie větry. Bolí bříško, teď to dítě se kroutí, ten vzduch někudy musí ven. Takže ono přestane sát, ono udělá takovou klapku a pak už jenom jakoby dudla. A tyhle ty věci zarazí zažívání. Tam jsou klapky. a necítí to dítě klapku sytosti. Nemůže zažít pocit libosti, spočinutí a bezpečí a tu spokojenost. Nemá ty reflexy přirozený, nasycený. No a když v tom těle pak žijeme dál, tak to tělo furt dává najevo, že není nasycený. A když ta máma se zlobí ještě víc, pak to překlene hranu, to dítě začne chápat pojmy, významy slov a pak už se ubírá jenom tím, že pěstuje tu představu o sobě. Protože k sobě už se dostat prostě nemůže, protože ho to hrozně bolí. A teď v určitém věku si potřebujeme zvolit, jestli doopečujeme to vnitřní dítě, zahojíme ty zranění, anebo to, jestli to ještě budeme chvíli tahat dál. Někdy to rupne náhle, může to být infarkt mrtvice podle toho, jak to tělo je vyčerpané, v jakých oblastech a jakým způsobem je to tělo vysávané, jestli je vlastně využívaný nebo zneužívaný k tomu, že spousta lidí věří, že tím, že budou nějak jako jinak jíst nebo se přinutí k tomu se hýbat, že to něco změní. No, ani tahle ta cesta dlouhodobě není úplně efektivní, takže nevím přesně, jak v naší genetice to bylo, ale v naší rodině ti muži zemřeli většinou kolem 50. Že dál už to jako by nedotáhli, protože neměli podporu ani své matky, ani partnerky nebo ženy, kterou si zvolili jako matku pro své dítě. To světlo těch žen tam nebylo a z mého úhlu pohledu uschly jak kytka ve váze bez vody. Prostě najednou to vyšumělo. Oni neměli odvahu si najít jiný zdroj jakoby energie, protože v té galaxii rodiny je to tak, že žena svítí a muž je osvícen. On potřebuje určitou frekvenci, kterou ta žena vyzařuje. Potřebuje ji i ta žena, no nicméně žena bez té frekvence jakoby přežije mnohem díl, protože ono jí aktualizuje to mateřství, ono jí to nakopne, ono jí to jakoby dodá obrovskou sílu do spousty dalších let. Takže pokud muž nevychází z té základny, jsem svobodná lidská bytost, tak v určitém věku to má fakt těžký. Protože najít ten zdroj, najít ženu, která skutečně svítí a dostává ty impulzy, to i dnes není úplně snadné. Může právě udělat tu fintu, že se pokusí najít si mladší ženu, kde to působí, že třeba to někdy nastane. Je otázka, jestli ta žena je si toho vědoma. Pokud ne, tak po pár letech zase ten muž zjistí, že to není ono. A má tendenci se potom chovat spíš jako dítě a vymáhat to, co třeba dostávají ty jeho děti. A to je pro tu ženu zase těžký, protože má pocit, že má doma o dítě navíc, že tam není ten chlap, který ho by potřeboval vedle sebe cítit.
Takže je dobře stát se sám sobě zdrojem.
Sám sobě zdrojem, přesně tak. A ta další věc, kterou jsem tam postřehla, je to, že jste říkal stát se někým. To znamená rozvíjet ten egoismus. A ten člověk v té chvíli zpochybní, že on je správně. Takže doporučuji místo toho stát se někým, objevit něco, v čem já budu realizovat svůj potenciál. Což je ale úplně jiný zadání. Ale zase nemá tam chlapy toho rodu, který by mu řekli, jaký je rozdíl mezi tím šlechtit tu představu o sobě a tahat za sebou to tělo a jaký je rozdíl mezi tím uvědomit si, já jsem správně, já jsem v pořádku a potřebuji objevit něco, v čem já můžu realizovat to, co mám tady v tom brzlíčku, to nitro. A když je zadáno to, že realizují potenciál sobě daný a k tomu třeba a žijí v režimu hojnosti, tak v té chvíli už je to přesně ten směr, kde první jde ten barometr, ta střelka toho nitra a ta hlava s tím spolupracuje. Ale pokud je to zadaný, chci být někdo, chci to někam dotáhnout, tak to směřuje nahoru a v podstatě není tam to vědomí dechu, který by zabralo celý ten život k tomu. Je to trošku vytržený z kontextu. Takže to jde nějakou dobu a teď už já se setkávám i s muži, kteří vážně už dosáhli těchto všech vrcholů a dál už to nejde. Takže potřebují buď si najít ještě větší vrchol, nějakou jinou 8000 nebo větší 1000, a nebo se postavit nohama na zem a uvědomit si, co je moje skutečnost, co je můj směr. Když třeba teď byla olympiáda, u většiny lidí najednou oni stojí na tom stupni vítězů, třeba jsou první a teď se dostanou do zoufalých situace, protože už nemají další motivaci. Jo, ale ono je to až nesnadný pro mě to říct třeba takhle nahlas, ale pokud bychom skutečně byli vyrovnaní a sami sebou, tak bychom si tohle to nezpůsobovali. Žádná tahle štvanice za nějakým diplomem nebo medailí by se prostě neděla, protože by jsme zjistili, že tohle do toho našeho osobního příběhu až tak úplně nepatří. Protože je potřeba si uvědomit, proč to děláme a pro koho to děláme. A většinou bychom za sebou viděli ty rodiče a tu potřebu získat jejich pozornost a vyždímat z nich, aby nás měli rádi. Takže když se dívám na ty stupně vítězů, tak vnímám za každým z těch lidí tu bolest a tu obrovskou odvahu se pokusit dostat z těch lidí tu extrémní pozornost. Je otázka, jestli to sedne nebo ne. Protože pokud to není v tom osobním plánu ten pohyb, když se podíváme třeba na Usaina Bolta, ten to tam rozhodně má, je to jeho, ale on v tom nemá takový úsilí jako ti ostatní. Jo? Dá se poznat, kdo ten pohyb má v sobě daný a kdo se tam uštve. Když vidíme třeba, jak běhal pan Zátopek, to bylo celý o utrpení. Ten jeho způsob, jak běžel, on byl schopen se doštvat a vyhrát, ale ten způsob, jak běžel, mohlo být jasně viděno, že to tělo celou dobu trpí. Jo? Takže to je o způsobu, jaký do toho záměru, kterým se hodláme zabývat, jaký způsob do toho dáme. Ale už se dlouho oslavujou ti, kteří to dotrpěli až do nějaký hrany. A spousta lidí, kteří se ztrácejí a to svoje nitro necítí, si chce zvolit vlastně takovou cestu jako ten trpitel. Takže co potřebujeme? Jestli tohle, anebo realizovat potenciál sobě daný a žít v režimu hojnosti.
Znovu se mi chce s vámi třást. Dobře, tak to už jsme jako přesto jsme přešli. Nechceme tou cestou toho trpitele.
A je tam ta
nebo
chtivost.
Toho nepravdivýho, svýho. Ale jak já se nebojím použít toho slova, jak kurva zjistit.
Jak to vědomí slyšet, dechu, ono je to jednodušší, než to působí.
Vědomí dechu, je to jednodušší, než...
Víte proč? No. Aspoň tři proč. Aha. Proč byste rád tohleto si zvolil? A to je otázka volby, to není otázka rozhodnutí. Proč byste si rád zvolil tento způsob pohybu životem?
Protože mám pocit, že to bude správně.
A podle jakých parametrů správně? Protože pokud v hlavě jsou ještě ty krabičky těch parametrů, tak to srdce na to reagovat prostě nebude.
Já zatím vidím nějakou jako příjemnost, hladkost, neúsilí, to je takový, jako když zaklapne něco, co někam patří.
Ano.
Prostě někde to víte, to je ono.
A rozeznáte ten pojem vím a cítím? Použil jste oba,
to je
rozpoznáte
to, na co se vlastně
rozdíl.
Celou dobu tady, podle mě, já jako snažím doptat.
Ano.
Vím a cítím.
Ano.
Vím, tak tam si můžu něco jako vymyslet.
Vymyslet, ano.
A cítím, tak tam velmi často je prostě ticho.
Ano.
Ticho jako ve smyslu prázdno, nic.
Ano.
Což znepokojí a znovu se nastartuje ta mysl, která tam teda vloží nějakou jinou variantu, vím, a na tu skočím a už jedu zase buchví kam.
Ano, to znamená, že se bojíte cítit. A když by ano, tohle byla ano. Terapie, tak by vás dovedla přesně do bodu, kdy jste ztratil tu ochotu, odvahu cítit. Mm-hmm. Ono je potřeba to propojit. Takže já používám takovou větu, že vědomí dechu, vědomí jde do slovní zásoby a vybere pojem, který přesně odpovídá tomu, co se nám odehrává v těle. A to je potřeba si zvolit, že do slovní zásoby odteď pouštím pouze to vědomí dechu, ne rozum, logiku, egoismus. A nebo až druhořadě.
Pokud, do slovní zásoby pouštím jako ve smyslu dávám jí přístup.
Ano, dáváte přístup tomu vědomí sebe, tomu čistému v sobě. Protože pokud tam nemá prioritně přístup vědomí, tak u toho ovládacího pultu v té hlavě je takový chaos a teď nedá se v tom se zorientovat. Takže V základu jenom zavřít oči, třikrát se aspoň nadechnout, vydechnout, při nádechu povolit bránici a pánevní dno dolů a vytvořit prostor pro to, aby vědomí mohlo vstoupit rovnou do slovní zásoby a najednou se jakoby vnitru ve vás objeví ten pojem, který přesně vyhovuje tomu stavu. Jo, ono je to tak odlišný od toho používat ty pojmy rozumem, logikou nebo tou představou o sobě a najednou spočinout a vstoupí tam to čistý a ono má volný přístup ke slovní zásobě. Zatím si to můžete pouze představit. Ano, že máte, nevím, jestli jste viděl pohádku v hlavě, to by se dětem asi líbilo, teď už je druhý díl, je tam takový ovládací pult a za ním stojí určitý energie. Kdyby tam nebyla ta prioritní, oni to nazvali radost. Já, když bych měla možnost dostat se k tomu překladu, tak bych řekla, dejte tam to vědomí. Dejte tam, že to je vědomí sebe. Ten, kdo je prioritní. A on potom tím, jak tam jakoby vyzařuje určitou laskavost, tak on usměrňuje ty ostatní, který by měly být používaný. Ale ono dosud v podstatě se dělo to, že ten ovládací pult používali prioritně ty, co měly být jenom jako pomůcky. A teď tam není to vědomí. A to se stalo tím, že jsme jako dítě neměli ty potřeby sycený hned a ochotně. Takže v základu je bezpečný uvědomit si, mám důvod k tomu. Bez pochyby mám důvod k tomu, jak se teď momentálně cítím. A jenom já mám energii a mám všechno, co potřebuju k tomu, abych se k sobě dostal. A pak nastane otázka volby. Takže z vědomí dechu, takový jakoby lehký meditaci, kdy si můžete pustit něco beze slov, nebo třeba solfággio frekvence, to jsou takový vibrace, které hezky stabilizujou. A teď si představit do hlavy ten pult a představit si tam nějakého zástupce, nějakou bytost, která je to vědomí a nechat jí, ať to celý zabere. A uvědomit si, že tam je někde takový tlačítko slovní zásoba nebo veliká knihovna, máme většinou velmi bohatou slovní zásobu a že to vědomí jde do té slovní zásoby a tam začne vybírat. A zadáte si, že tohle preferujete. Já používám větu, to je má svobodná vůle. Potvrdíte to a tím se změní program v té věži, v té hlavě. A nejde to přeprat. Je to skutečně otázka zvolit si to z volného prostoru. Ne kvůli někomu jinému, ale proto, že bych rád nebo ráda v životě zažila, jaké to je cítit se příjemně, cítit se bezvýhradně příjemně a mít pocit, že si za to můžu sám. Skutečně to směřovat k tomu nitru. Na mě voláš brzlíček, žláza s vnitřní sekrecí, která souvisí se srdeční čakrou, podporuje to vibrace růžová, zelená, tady odsud vychází ten čistý barometr, který se neplete. To ostatní by mělo následovat tenhle ten niterný stav. V jedný pohádce legenda o sových strážcích říkají takovou krásnou větu. Takový mladý sováček a on se ztratí v bouři a teď slyší, jak jeho učitel mu říká, nech se vést svým nitrem. A zavře oči a proletí to. Ano, tohle to je ten barometr, který je přesný. A my jsme ztratili schopnost nebo ochotu mu důvěřovat, protože jsme nevyrůstali v bezpečném prostředí jako děti. A museli jsme se chránit, vytvořili jsme silnou představu o sobě a s tou jsme se ztotožnili. Takže když muž chce být někým, tak pěstuje tu představu. A přitom jeho základ by byl rozpoznat se třeba v úplně jiné oblasti života. Pohyboval by se úplně jiným směrem, kdyby mu bylo vytvořené bezpečné prostředí k tomu, aby se rozpoznalo, což je tak do 10, 10 a půl, 11, než se dostaneme k vědomí sebe, než se nervová soustava jakoby uzavře k vědomí sebe, tak potřebujeme vyrůstat v prostředí, kdy žena svítí, to znamená bezvýhradně přijímá sama sebe a vyzařuje. Otec to orámcuje tím, že je jakoby osvícen energeticky, zabere teritorium a vytvoří nám rod bezpečný prostředí, aby jsme se rozpoznali a mohli realizovat potenciál sobě daný. Ale pokud jdeme do školky, nebo dokonce ještě do jeslí, do školy, kde nás tlačí k tomu být chytrý dělník, tak my tu svoji lajnu prostě nechytnem. Pak přijde puberta, nějakých pár let vzdorujeme a pak se necháme ochočit a v podstatě nerozpoznáme to svý. Takže v jakýmkoliv věku máme možnost si tohleto zvolit, ujasnit se a přerámcovat se k tomu, co bude to určující, co je to, co vede.
Velký krok do prázdna.
No to rozhodně. Proto se mi líbí třeba třetí díl Indiana Jonese, kdy ten Harrison tam má takovou obrovskou propast a na druhé straně je to, kam směřuje, aby dal živovůru svému otci, který byl zraněn. A on jenom zavře oči a teď slyší tu větu a udělá ten krok a najednou zjistí, že tam ta pevná půda je. To jsou takový momenty, do kterých potřebujeme mít odvahu jít. Skutečně je to takhle velký, jako udělat krok a nemít vůbec pocit, že tam je pevná půda pod nohama. Proto to skoro nikdo nedělá, protože to fakt není snadný.
No, tam zavrávora a pak se bere ten písek a hodí ho tam před sebe a ta cesta se mu ukáže.
Přesně, o tom mluvím. Tohle to je ono. Ano. A je to daleko větší hrdinství, než vylez na nějakou 8000. Jo, protože tam to jsme schopní. Ale tohleto, tady tenhle ten level projít, není snadný už v tom, že těžko najdete předka, který by to prošel. Já jsem v těch vzorcích ve své genetice se prohrabávala x různými takovými bariérami, které nebyly nikým z mých předků viděny, ani muži, ani ženami. Takže xkrát se stalo, že jsem měla pocit, že tohle je tak obrovská hora, že vůbec nevím. A v té chvíli jsem to vzdala. Mám tu zkušenost jako žena z porodu, že když to vzdám, tak v té chvíli začne ta změna. Takže jsem objevila tu strategii toho odevzdání se. A používám ráda laskavou větu. Odevzdávám to, je to větší než já. A tam prostě ten život je tak laskavej, že když se vší tou zkušeností respektujeme ty procesy a cítíme vděčnost tomu a vzdáme to, tak se najednou objeví nový level. Jo, můžeme vnímat ten život jako plný levelů a my potřebujeme odvahu dokončit level a vnímat, že bude další, protože dokud žijeme, tak potřebujeme levely, aby jsme zůstali aktuální a pokud máme takový to už a důchod a podobně, tak je jasný, že tam přijde takový senilnění a návrat do toho dětství, protože jsme odmítli tuhle tu hru dál hrát a ono to tělo postupně tak jako odejde, že ztratí motivaci. Takže potřebujeme v jakýmkoliv věku cítit, že jsou tady další levely a že prostě další budou a vystavit se, oklepat se, tak jako v některých těch pohádkách nebo filmech nám to radí. Oklepej se a běž a znovu. Žádný usnutí na vavřínek, žádný už a podobné věci, tak zůstaneme prostě života schopní.
To je, nevím, jestli použiju správný slovo, ale to je skoro jako kdykoliv být ochotný umřít, nebo jako Fénix, schořet.
Ano.
A znovu
transformovat. Ano.
Znovu vyrůst. Úplně někde jinde, jako úplně něco jiného.
K tomu vám ještě řeknu jednu věc, kterou už mnoho let používám. Nechávám pravidelně umírat svou představu o sobě. Byly doby, kdy jsem se toho děsila, měla jsem lítost nebo strach a postupně jsem to, co se minulostí dá nazvat, nebo tou představou o sobě, měla odvahu to zahrabat a dokonce ani nechtít náhrobky, nechtít nějaký místa, kam se vracet. Jo, postupně. A když už ta představa o sobě vlastně není pěstovaná, tak jsme, ono je potřeba se připravit, že když ten egoismus zmizí, tak jsme najednou úplně obnažený, takový zranitelný, takže je potřeba se na to připravit, nechat to jakoby úplně se transformovat a potom si představit takový třeba pěkný štít v ruce, a protože se ještě nemůžeme pohybovat úplně volně, naše společnost ještě není úplně uzdravená, takže my potřebujeme určitou část, aby jsme se necítili úplně jakoby hluboce zraňovaný, než se zacelíme, tak si představit, že máte třeba v ruce obrovský štít, který odráží, nebo si představit bublinku zrcadlem ven nebo dovnitř, abyste si udělali určitý korekce. Ale je fascinující zažít to, ten pocit bez té představy o sobě a vystavit se životu třeba v přírodě obnaženě, protože najednou všechno víc zvoní, všechno víc slyšíte a po tomhletom zážitku si většinou volíme, že už nebudeme pěstovat představu o sobě, ale vědomě si vytvoříme energetický štít, který už ale energii nebere. Už to není parazitická energie. Jako u mnoha lidí, když ta představa o sobě je přebytnělá, tak působí jako obrovský parazit, který neustále jenom odebírá a chce víc a víc a víc a pak toho člověka v podstatě zničí a zůstane tady žít ta představa a ten člověk už je mrtvej. Takže to klíšťátko potřebujeme mít odvahu proměnit zase v to čistý, tak jako to bylo, když jsme byli ty děti, a s tou jasnou, čistou vibrací toho dítěte rozpoznávat všechny ty dospělé lekce. To je takový nejefektivnější. No a já jsem třeba dlouho jsem hledala někoho, kdo by byl o generaci starší než já, kdo by to prošel. Protože jsem ho nenašla, tak jsem si zvolila, že to prostě projdu. A procházím to, jak nejlíp umím, adekvátně k těm lekcím a k tomu levelu, kde se pohybuju. A už jsem zjistila spoustu fintiček, takže když se tak sejdem, tak vám můžu sdělit nějaký ty finty, které mě fungovaly a buď vám budou chutnat, nebo ne.
Tak jo, já tohle, co jsme si teďka tady povídali, si budu muset několikrát poslechnout, abych to strávil, aby jsem si sladil možná ten slovník. Bych možná se stoupil a udělal ten odvážný krok, protože to je odvážný krok.
Odvážný, ano.
A přijdu s nějakýma dalšíma otázkama.
Děkuju.
Možná se zeptám svých nějakých kamarádů, přátel, co by je zajímalo. Mockrát děkuju.
Bylo mi potěšením.